Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan
anong
ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas.
Ka naman dyan. Hi, Pogi. Pwede ba kitang iuwi?
Macho, Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin ang irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinong may birthday?
Si Mama.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali.
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Walang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Kangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign. Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sa bawat perang dumadaan sa palad mo, nakasisigurado ka bang tama ang itinatago, ibinibigay at tinatanggap mo? Ang katapatan ay isang katangian na nararapat magsimula sa bawat isa sa atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Patas sa batas!
Classmates, good afternoon mga kasali nating mga tagapakinig dito sa Patas sa Batas. Ako po ang inyong classmate Shrel sa hapon po na ito at it's another Wednesday. Napakabilis ng panahon at syempre pangako po namin sa Patas sa Batas, pag-usapan natin ang inyong mga karapatan tungkulin na ayon sa batas. Di po ba? Hindi po excuse ang hindi natin ang alam ang atin pong batas. Alam po dapat natin ang atin pong mga karapatan at tungkulin bilang mga mamamayang Pilipino. Pinag-uusapan po natin ang ating iba't ibang uri ng kayamanan. Ano ba ito? Nauna na natin na pag-usapan, ano? Ano ba mga kayamanan na atin pong naipapamana sa atin pong mga kamag-anak, sa ating mga anak, ano? At pangako po natin, syempre kung napag-usapan natin yung napag-usapan natin ang patungkol sa pamana, isa na mga pinagmumula ng kayamanan na yan ay ang kayamanan na tinatawag nating pamilya. O, di ba? Yan, hindi yan nabibili. Di ba? Hindi nabibili ang pamilya, pero ang kayamanan na yan ay nasa batas din ang pamilya. At syempre, para samahan tayo na pag-usapan ng mga yan, maya-maya lamang ay papakilala ko ang atin pong mga lingkod sa hapon na ito. Patuloy na natin ang atin pong usapan ngayong hapon na ito sa Patas sa Batas. Sabi ko nga kanina, importante kayamanan din ang ating pag-uusapan. Hindi man ito pera at hindi ito nababayaran ng pera, pero ito po ang ating mga kayamanan ay ang ating pamilya. Definitely, kailangan natin silip, no? Na ano ba ang sinasabi ng batas patungkol sa pamilya? Paano pinoproteksyon na ng batas ang ating pong mga pamilya? At ano nga ba ang definisyon ng isang pamilya? Diba? Tayo ba ay pag sinabi kong ikaw, family tayo, okay na yun? Yan ba ay kasama sa pinoproteksyon na ng batas? Ano po ang mga karapatan at tungkulin ng mag-asawa, ng mga magulang sa mga anak at mga anak sa magulang? Napakarami po nating mga katanungan. Isa-isa po nating sasagutin yan. Kung meron po kayong mga katanungan, maaari kayong mag-text o tumawag sa 0927-220-8332. Alright, at syempre follow nyo rin po kami sa Facebook at sa Twitter. Alright, sa ating pagbabalik, papakilala ko na ang ating pong mga panauhin na magpapaliwanag patungkol po dito sa Family Code of the Philippines. Kayo po ay nagkikinig sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo
Patas sa Batas!
Balik po ang ating Patas sa Batas at syempre, as promised, kasama niyo po kami sa hapon na ito. Ako po si Shrel Martinez and kasama natin ang atin pong mga classmates, no? Mula sa UP Office of Legal Aid. Ano? Ang atin pong aaralin ngayong hapon na ito ay ang Family Code of the Philippines. Sabi nga nila, nako, basic po yan sa amin. Inaral. Yan po isa sa mga una naming inaral. O, sige nga, pakilala natin ang atin pong mga panauhin sa hapon na ito.
Magandang hapon po. Ako po si Yong Elamparo mula po sa Office of Legal Aid.
At may mga bit-bit ngayon si Yong.
Kasama po,
si Yong, lagi na natin na rin.
Fellow, po. Dati si Hannah, tapos si Carla. Tapos may kasama naman po tayong panibago ngayon. Mula, ang aking fellow interns po sa Office of Legal Aid, sina?
Ako po ay si Monique Roa or Monroe. Ako po ay 4th year student ng UP College of Law.
At si?
Hi, ako po si Ina Fertun. Ako rin ay 4th year student from the UP College of Law.
Ayan. So, tutulungan nila tayo ngayong hapon ito na kilalanin itong family code, ano, ang pagtingin sa pamilya na naayon sa batas, no? Kung meron kayong mga kaibigan, hikayatin niyo silang makinig at mamaya babatiin natin sila on air. Alright, oh, sige po, tayo ay naka-stream, live stream on ZUP.org. Alright, sige po, simulan na natin ang atin pong diskusyon patungkol sa family code kasi dami nagpapadala sa atin ng katanungan. Mm-hmm. Lahat patungkol sa yung asawa ko po, yung anak ko po, pero yung, hindi po kami kasal ng tatay ng anak ko. Mm-hmm. Yung namayapa ko pong ama, yung akin pong anak. Ang dami, di ba? Patungkol close to heart, close to home, sabi nga natin. Pero ano ba ang ibig sabihin ng isang pamilya? Ano ba ang definition ng batas natin sa isang pamilya?
Apo. So yung pamilya ay dinadefine ito, no, sa ating saligang batas na 1987 Constitution. Ang sabi dito sa Article 15 Section 1 na ito ay ang pundasyon ng ating bansa. So, ang family is a foundation of society. Dahil dito, merong kumbaga responsibilidad ang ating estado to develop at promote ang ating pamilya. So, ayan. Kung titingin naman tayo sa family code na ang basis ng ating family law sa Pilipinas, mm-hmm. masasabi na yung pamilya, ang mga bahagi ng pamilya ay yung mag-asawa, yung nanay at tatay, yung mga magulang at mga anak, at yung mga magkakapatid na whether full or half-blood. Yan.
Mm-mm. Ito ay mga miyembro ng pamilya. Parang, bakit mo pa pinapa-define yan, Shrel, ano? Sa atin po mga kasamahan, eh, alam naman natin ano yung pamilya. Pero sa experience ninyo, di ba? Sa experience, lalo na pagpatungkol sa batas, di ba yung usapan nga natin yung last week na mana, di ba may mga pagkakataon na mahirap i-define.
Opo.
Sino ba dito ang kapamilya? Ano ba ang hati-hati nila ayon sa may levels pa yun eh.
Tsaka hindi lang siya basta pamilya kasi yun nga, katulad nga ng nabanggit ko, meron siyang technical na meaning. Kumbaga, hindi kung sa usapin ng pamilya, makikita nyo na doon sa enumerate ko, hindi kasama doon yung mga lolo, lola, tiyo, tita. Mm-hmm. Kasi yun lang yung nakasaad sa ating family code na mag-asawa, mga anak at mga magkakapatid.
Do, ito po ang importante, no, na ilatag natin. Mamaya tanungin natin ano yung bakit kaya ito lang nasa nakalimit lang doon sa mas kumbaga mas malalapit na kapamilya itong definition ng batas, no. Pero before that, yung nabanggit mo na basic unit, 'di ba? Kinikilala ng batas na basic unit of the society ang mm-hmm. pamilya. Therefore, ganoon niya binibigyan ng importansya kung ano ba ang kahulugan o kahalagahan ng pamilya. Diba? Para sa isang magandang bansa, hindi yung maganda naman term, masaganang bansa, sa isang mabuting bansa, estado, siguro yan, importante itong pamilya. Ano? At sige, balikan natin yung katanungan na yun. Bakit nakalimit doon sa immediate family members? Itong nanay, asawa, anak, hindi kasama lolo't lola. Meron ba yung paliwanag doon sa ating mga classmates?
Sa palagay ko, para na rin yan sa succession, di ba, na kunwari, yung napag-usapan po natin noong nakaraang show na yung ang sa inheritance po, hindi po ba, ang tagapagmana immediately ay yung mga anak, ganyan, mm-hmm. para yung, kumbaga, for sa pagkakaunawa po namin mga law students, para mas, kumbaga, organized yung sistema ng ating pagpapamana, mga ganong konsiderasyon po.
Okay.
Siguro din po ay makikita natin sa ating saligang batas nga ay dinescribe yung family bilang basic unit of the country, no? So talagang kailangan makatalaga tayo ng mga tao na may direct authority over the children. So may personal rearing talaga. Kaya sa i-expand natin, baka wala na yung direct supervision and authority and rearing and caring for the children.
Mm-hmm. And I think din po, kasi nakalagay po dito sa Constitution, the family has the duty to care for its elderly members. So parang na-recognize yung mga lolo at lola as a different sector, parang a different, a special sector of its own na kailangan i-care for ng family. Okay. At ito, hindi naman kailangan lagay pa sa batas yan eh, di ba? Siyempre, nalagaan ka, alagaan mo din, no? Pero bakit kaya ito nakalagay sa batas? Di ba, nabanggit nyo kanina na, kasi parang hindi naman yata tungkol lang sa pamana ito, para ilalagay mo sa batas dahil sa succession o pamana. Di ba? Ano ba ang mga, ano ang kahalagahan ng nakalagay sa batas ang pamilya o definition ng pamilya at nagkaroon pa ng family code? Ano ba ang kahalagahan nito? Bakit nagkaroon ng atin pong family code?
Para ano lang, no? Parang background lang. Yung family code kasi, ginawa yan pagkatapos na ma-install ni President Corazon Aquino bilang presidente. Directive niya na kumbaga mas maging organisado yung ating family law, kasi before it used to be na kalat-kalat yung mga batas natin sa na pertaining to the family, kunwari persons or civil status ng mga bata ganyan or ng isang tao or sa marriage, iba-iba yung mga batas natin. Ngayon nung kinodify yung family laws natin, mas naging kumbaga organized. Pwede na tayong tumingin lang sa family code o basahin lang ito at unawaan lang ito at malalaman na natin yung sa mga kasagutan natin kung kumbaga sa civil status natin, kung yung valid ba yung status ng isang kasal, ganyan. Tapos, ayun, mas organ. Tapos, ang kahalagahan niya kung bakit siya nasa, kapag nasa constitution kasi yung isang, kumbaga, isang subject, kunwari yung family, hindi to pwedeng i-ignore, no, ng ating mga, kunwari, mga babatas o ng ating mga public officials. Kumbaga, nandun sila because dapat silang protektahan, may karapatan sila. At itong mga karapatan nito ay, kumbaga, enforceable, pwede nilang gamitin at dapat pangalagaan.
Okay, meron ba kayong masasabi pa?
Related lang naman din po sa sinabi ko earlier, no, yung as the basic unit of the country, parang we have to acknowledge na it's key to establishing a peaceful, organized, and developed country na may order within the home itself. Tapos, siguro, may tuturing din natin na yung lolo and lola, kahit nasa fringes na sila, so to speak, ng family, sila ay bahagi pa rin. Pero tapos na po ang kanilang role in shaping their own children who are now the parents of their grandchildren and so on.
Okay, na-mention natin kanina, no? Ulitin lang natin, sino-sino ang mga itinuturing na miyembro ng isang pamilya ayon sa batas?
Yung mag-asawa.
Mag-asawa.
Yung magulang at mga anak.
Mm-hmm.
At yung mga magkakapatid.
Okay, nakalagay din yung magkakapatid. No? Okay po, isa-isahin natin yan, ano? Ano-ano ba ang mga karapatan at tungkulin? Unahin muna natin yung mag-asawa, di ba? Para magkaroon ng pamilya, dapat may mag-asawa yata muna bago magkaanak, ano. At yan ang sa pagdepinisyon ng batas. Okay.
Klaruhin lang po natin. Yung pamilya po, pwede po siyang magkaroon ng head ng pamilya na hindi naman kasal.
Okay.
So parang hindi naman necessary, kumbaga
hindi
kailangan na mag-asawa.
Pwedeng single parent.
Pwedeng single.
Okay. Sige po. So basta may magulang at
Basta.
May magulang, may ganung role, anak at magkakapatid. Unahin natin yung mag-asawa. Bakit anong definition nito at bakit importante 'yan? Malaman.
Interesting yung rights and obligations ng mga mag-asawa, no? Kasi ayon sa Article 68 ng ating Family Code, responsibilidad nila na magsama sa isang bahay at magmahalan. Yun talaga.
Observe. May requirement na magmahalan. Nakalagay, pakibasa nga sa batas yan.
The husband and wife are obliged to live together, observe mutual love,
respect and fidelity, and render mutual help and support.
So may love po talaga.
May love talaga.
Ano ko muna ng love? Mag-asawa pa rin ba yun? Okay, of course, question. Ano lang yung question? Baka mahirapan sagutin natin yung mga classmates. Ano? Oo, so required pala sa batas na may love, mutual love, respect, and
fidelity.
Mutual support.
And support, oo. Anong ibig sabihin nitong mutual support? Anong iba't ibang paraan ng support na yan?
Yes. Pwede natin siyang intindihin figuratively and literally. Siyempre, support na supportahan kita sa iyong mga adhikain sa buhay.
Pangarap. Moral support.
Tama, may ganyan. And support in terms of pera. Di ba?
Na kung, and financial support.
So financial, yun. Kung meron kang kailangan na makakasigurado tayo na yung batas ay nagsasabi na may responsibilidad yung asawa mo na suportahan ka sa yung mga gustong gawin.
Naalala ko lang, bahagi ko lang sa inyo, no, mga ating po mga classmates dito sa Patas sa Batas, na meron nagtanong sa amin before kung ano daw yung marriage contract? Kontrata daw ba yun? Ba't walang expiration? Oo. Parang, paano ba natin sasagutin yun? Nasagot na rin naman namin yun before. Okay? Kontrata na walang expiration ng marriage contract.
Opo.
Opo. Bakit walang...
Isa po kasi itong kontrata siya na nominate contract, kumbaga, kasi may pangalan talaga siya na nakasaad sa batas. Marriage is a contract of permanent union. Yung batas na po mismo yung nagsispecify na permanent yung union. Yung kontrata po kasi, according to obligations and contracts, subject din po siya sa batas. So, para na rin nababasa yung batas kahit hindi isinaad dun sa kontrata. Parang read into the contract na siya.
At dagdag ko lang kay Monroe, no? Tama yung sinabi niya. Pero nakalagay din sa ating family code na yung marriage ay special contract. Mm-hmm. So kahit na contract siya, kumbaga iba
siya.
It is a special contract. So meron siyang mga katangian o characteristics na hindi katulad ng mga normal na contract natin.
Oo. Wag daw natin i-technical, ano? Hindi po renewable every 6 months, no. Ang atin pong marriage contract. Pero ano ba, kasi pag sabing marriage contract sa papel, pero anong ibig sabihin sa batas ng mag-asawa? 'Di ba? Ano ba, sabi natin may mutual respect, love and fidelity, at dapat nagsasama sila sa isang bahay. Pero ano ba ang mga again yun, karapatan at tungkulin ng mag-asawa?
Bukod po dun sa nabanggit natin, linawin ko lang na tinatakda ng batas na magkasama dapat yung mag-asawa sa isang bahay. Pero pumapayag din yung batas na for compelling reasons, kumbaga mga rason na paano ba, malala, ganyan, pwede silang payagan na hindi sila magsama sa isang bahay. Pagkatapos, meron din dito na sinasabi nila na, sabi ng batas natin na, kumbaga, joint parental authority, no, sa kanilang mga anak. Tapos,
ano ibig sabihin ng joint parental authority?
Ito po yung, meron tayong specific na batas niyan, eh. Pero ang, technically, ang sinasabi dyan ay, ito yung natural na karapatan ng mga magulang, no, sa kumbaga pagpapalaki o paggabay sa kanilang mga anak. Article 209 ng ating Family Code.
Mm-hmm. So nagkasabi po dito, pursuant to the natural right and duty of parents over the person and property of their unemancipated children. So kailangan po unemancipated yung children, nakatira po sa bahay nila.
Anong ibig sabihin emancipate? Kailangan kasi i-breakdown natin itong mga ito, eh. Kasi para ano ba yan, attorney? Wag po, hindi ko naiintindihan yung mga terms na ito. Eh, kailangan natin i-explain para po sa ating mga tagapakinig din. Ako din, eh. Ano ba ibig sabihin nun? Okay po. Para hindi nosebleed. So, ibig sabihin ng parental authority ay kung hindi, ulit, paano po ba ito ipapaliwanag?
So, yung mga anak nila, yung unemancipated children, parang nakatira po rin sa bahay nila, tapos dependent po pa rin yung children sa kanila, sa mga parents. Mm-hmm. So, yung parental authority shall include, nagkasabi dito sa batas, the caring for and rearing of such children for civic consciousness and efficiency and the development of their moral, mental, and physical character and well-being. So, parang nire-raise nila yung mga anak nila para maging responsible citizens po ng society.
Yung mga, yung mabuting, yung pagpapalaki sa mga anak nila na nasa kanilang nakatira pa rin sa poder nila, no? At dumedepende sa kanila for support for their everyday provisions,
needs.
Kumbaga. Oo. So doon yung parental authority nila.
Okay. So in-explain lang muna natin parental authority o mamaya expound pa natin 'yan. Ano ba mga karapatan at tungkulin ng magulang sa kanilang mga anak? Kaya relationships po kasi 'tong usapan na 'to, mm-hmm. 'Di ba? So ngayon, establish natin sa mag-asawa ay kailangan pareho silang may parental authority sa kanila pong anak.
Mm-mm.
Tama po ba? Ayan. So, isa po yun sa mga karapatan at tungkulin na nakasaad sa batas. Ano pa ang mga karapatan at tungkulin ng mag-asawa?
Karapatan nilang mag-pursue, kumbaga, no, ng kanilang mga profession o trabaho, kung ano man yung gusto nila. Except, kung yung isang asawa mag-object dito, pero yung objection niya ay dapat
parang tumutol.
Tumutol, yan. Pagtutol. Kunwari, mag-asawa kami ni Monroe. Gusto niyang maging abogado.
Ba't tumatawa si Monroe? Hindi naman po.
Gusto niya maging abogado. Pero okay. Sabi ko, bawal. Ayoko. Pero yung objection, yung pagtutol ko dapat ay proper.
Mm-hmm.
At dapat serious. At dapat base sa moral grounds. Kumbaga, ano bang moral grounds? Kumbaga,
pag siguro, against their beliefs, no?
Oo, yeah, tama. Or mapapahamak ba niya yung pamilya, mm-hmm. ganyan.
Makakompromise.
So, kung tumutol ako, kunwari gusto ni Monroe na mag-pursue, na maging abogado, sabihin ko na ayoko bilang asawa niya, pero sabi ko ayoko dahil wala lang, ay hindi po pwede yun.
Mm-hmm.
So, dapat may sapat na basehan yung pagtutol.
So yeah, napaprotektahan din ng batas, no? Sa paraan na ganito, na maipatuloy pa rin ang career, kumbaga, o mga naisin, o yung ano ba ang tamang termino dito, on i-pursue pa rin ang mga naisin, mm-hmm. ng asawa, no? Para at pati kumita ng sarili niyang pera, regardless, mm-hmm. of kung sino man yung lalaki man o yung babae man, mm-hmm. di po ba? Ayan. Okay, sa ating pagbabalik at pagpatuloy natin yung usapan na yan, no? Sa pagitan ng mag-asawa, ano ba ang kanilang mga karapatan at tungkulin sa isa't isa? Bukod sa magmahalan, ano pa ang kanilang karapatan at tungkulin sa isa't isa? Kayo po'y nakikinig sa DZUP 1602, Kasali Ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Institute of Small Scale Industries o UPISSI ang kauna-unahang Micro, Small and Medium Enterprises Conference na may temang MSME and Nation Building sa darating na March 16, 8 a.m. hanggang 5 p.m. sa UP Bonifacio Global City. Ating pakinggan ang mga pag-aaral ukol sa micro, small at medium enterprises. Para sa karagdagang impormasyon, mag-email sa issi.research@up.edu.ph o tawagan si Ms. Joanna sa numerong 928-7076. Ito ay hatid sa inyo ng UPISSI sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa?
Sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita ko mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
O, sige.
Eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling ati. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Patas sa batas!
Babalik po ang Patas sa Batas at kami pa rin ang inyong mga kasama sa hapon na ito. Ako po si Shrel.
Ako naman po si Yong.
Ako po si Monroe.
At ako po si Ina.
Ayan. Unfortunately, wala po ngayon si Ma'am Rowie. Very busy doon po sa kaniyang opisina.
Ramdam po natin ang pagkawala ni Ma'am Rowie sa studio.
Oo. Pag nandito si Ma'am Rowie, ang dami yung kwento din na may papaliwanag sa atin. But of course, huwag po kayo mag-alala dahil nandito pa rin naman po ang atin pong mga classmates, no? Mga interns mula sa UP Office of Legal Aid. At pinag-uusapan po natin ay patungkol sa pamilya at batas. Ito pong Family Code of the Philippines. Pero hindi lamang, sabi nga ni Nayong kanina, hindi lamang naka-restrict naman o na nandun lang sa Family Code ang pag-aalaga ng batas. Hindi lang sa Family Code nakasaad yan, kundi sa Constitution natin, ay unang-una ngang dinefine na o binigyan ng definition ang pamilya at kahalagahan, in-establish yung kahalagahan ng pamilya bilang basic unit of society. At ngayon naman, iniisa-isa natin mga karapatan na tungkulin. Baka naman meron tayong mga karapatan na tungkulin na hindi pala natin nagagampanan, pero ayon sa batas, ito po ating mga karapatan at tungkulin bilang mag-asawa, sa pamilya, no, bilang mag-asawa, magulang, anak, at magkakapatid. Ayan. Sige, so unahin po natin, inuna natin kanina, no, mag-asawa. Meron pa ba tayong mga karapatan na tungkulin na mag-asawa? Meron po akong tanong dito, ano, ang tanong po ay... karapatan at tungkulin din daw po ba ng mag-asawa ang magsiping? Ano po ang sagot natin?
Ayon po sa batas, karapatan nga po ng ano ng mag-asawa no na magsiping, it's part of the cohabitation, it's part of the consummation of the marriage that they entered into. And in fact, if may asawa na nagre-refuse na makigsiping with the other, then it could be a ground for the marriage to be extinguished, kumbaga.
It could be a ground for legal separation under our law if one of the spouses refuses to consummate the marriage.
Oo, pero careful lang din kasi the other way around naman, yung pagpilit naman na gawin ito ay grounds din para magkasuhan. Kasi meron ding marital rape na tinatawag, di ba? So, I think... nag-uugat pa rin ito doon sa
mutual love,
mutual love. respect.
Support, fidelity. Fidelity and support, no? Okay. So mag-uugat naman doon yung atin pong mga karapatan at tungkulin, no?
Yun yung medyo tricky na part kasi akala natin it's a very kumbaga general concept yung love, support and companionship ganyan, pero ang daming nakukuha diyan ng Supreme Court natin, no, na sinasabi na hindi, kasama dito ito yung karapatan mo, na kasama sa karapatan mo na makipagsiping sa asawa, dahil merong sabi sa batas natin na to right to companionship, 'di ba, right to love, yan.
Ako, ito curiosity ko lang din. Kasi 'di ba sa atin, kasanayan natin, pamilyang Pilipino, no? Pag tinanggap ka bilang mag-asawa, ay tanggapin mo din yung pamilya ng asawa mo. Meron din bang nakasulat niyan sa batas patungkol sa pagtanggap sa pamilya ng iyong mapapangasawa? Sabihin na natin din na pagtanggap sa anak ng iyong mapapangasawa.
Sa batas naman po ay walang nakasaad na yung pagtanggap talaga ng pamilya ng asawa mo. Pero siguro po ay masasubsume na rin yan under mutual respect. Kasi syempre pag talagang tunay mo nire-respeto ang iyong minamahal, ay pahahalagahan mo din yung mga tao na espesyal sa kanya, sa buhay niya.
Okay.
Tapos kung may anak siya kunwari sa dati na hindi naman anak ng ngayong pamilya, yung support naman niya manggagaling mismo doon, nakasaad sa ating batas, no, na yung support niya ay manggagaling doon sa exclusive na property nung magulang nung bata. Kumbaga, hindi
sino
siya...
Sino ang may tutuling na magulang?
Yung
yung asawa po na nagdala ng anak.
Oo, yun. Yung may anak sa...
Kung sino man ang kanyang blood parent.
Yes, tama. Tapos hindi niya makukompel, no? Hindi niya mapupuwersa yung isang yung asawa niyang sa kasalukuyan na kumbaga suportahan yung sarili, yung anak niya na anak lamang niya.
Ah, sa batas, oo, hindi pwede.
Yung kung yung suporta niya ay dapat manggaling to from his exclusive property.
Okay, his or her.
His or her.
Exclusive property.
Except na lang po kung i-adopt.
May adoption po nangyari.
Adopt nung kasalukuyang asawa. Magiging legitimate, ay hindi naman, magiging adopted child na nila yung
nilang
dalawa as a couple.
Okay. Dahil napag-usapan na rin naman natin ng mga anak, ano naman mga karapatan at tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kanina, na-establish nyo na rin ang parental authority. Ito ay ang hanggang hindi pa humihiwalay ang kanilang mga anak, no, na nandun pa rin na kikitira sa kanila.
Nakikitira,
o
parang nasa poder. Parang
nasa ganun. Poder pa din nila ang kanilang mga anak. O di kaya ay hindi pa ito humahantong sa
age of majority natin.
Age of majority. Ibig sabihin ay hindi pa tumutungtong ng 18.
18 years old.
O ay merong tungkulin ng mga magulang na alagaan at in-nurture ang mga bata.
Tama po yan. Yung sa nabanggit na nga natin kanina sa Article 209 ng ating Family Code, no? Itong responsibilidad ng mga magulang na mag-provide sa kanilang mga anak, patirahin sa kanilang bahay at bigyan ng kumbaga mga pagkain at mga basic needs, mga pangangailangan. At yung susunod na provision nun sa 209, ang sinasabi nga ay yung parental authority hindi pwedeng tanggihan ng mga parents. Kumbaga, natural na karapatan ito ng mga bata na sila ay alagaan, sila ay kalingain ng mga magulang nila.
Oo, so parang ayoko alagaan yan.
Bawal yun. Bawal din i-transfer. Kumbaga sabihin,
kung na lang mag-alaga niyan.
Kumbaga sabihin mo, ano mo na lang sa, kumbaga ipapagkatiwala mo yung pag-aalaga sa kapatid mo, bawal din po yun.
Sa mata ng batas.
Sa mata ng batas.
Okay. So, ano pa po ang mga tungkulin ng mga magulang? Meron ba? Meron pa po tayong idadagdag doon? O mga karapatan siguro ng mga magulang sa kanilang mga anak?
Karapatan din naman po ng mga magulang, no, na respetuhin ng kanilang mga anak. Kasi sabi po dito sa batas na children shall always observe respect and reverence towards their parents and are obliged to obey them as long as the children are under parental authority. So yun naman po yung karapatan ng mga magulang na sila po ay sundin ng kanilang mga anak, no, for so long as hindi pa emancipated yung mga bata, for so long as nasa puder pa sila ng kanilang mga magulang.
Tapos dagdag ko lang doon, no, karapatan at ang ayon sa ating konstitusyon, karapatan ng mga bata, ng mga anak na sila ay i-assist, kumbaga pangalagaan sa kanilang nutrisyon at maprotektahan from all forms of neglect, abuse, cruelty, exploitation, and other conditions prejudicial to their development. Ito po ay nakasaad sa ating Family Code. Natatandaan ko may kaso po tayo na nagsasabi na karapatan ng mga bata na sila ay pag-aralin ng mga magulang.
Okay, so pwede i-demand yun ng mga bata. Okay, gusto ko po mag-aral.
Pero, syempre, depende na rin po sa pag-intindi ng mga bata kasi hindi naman po natin makaila na merong mga pamilyang may hirap din po. Hindi po ba na hindi, kumbaga, afford kahit sa mga public school na magpa-aral.
Pero yun ay
karapatan po
ng mga makapag-aral.
Makapag-aral. Suportahan.
Suportahan
ng pag-aaral.
Pag sinabing support, lahat ng basic needs lahat yan.
Po. Sabi ko po kanina, figuratively at literally, support po.
So, tirahan, ano pa ba? Pagkain.
Yung
ligtas na kapaligiran.
Diba?
Kung ibig sabihin, kung nakatira sila, medyo dangerous yung lugar, eh, dapat hindi sila nandoon. Ano pa ba?
Siguro mga bagay na kinakailangan ng mga bata para makapaglibang. Kasi diba bilang bata, parang vital to their development, yung their ability to have fun, to play, yung conducive talaga to their growth and development as good citizens and as good human beings.
Yes. Sama yun lahat, no? Uh-oh. Sa karapatan ng mga bata, mm-mm, na matanggap mula sa kanilang mga magulang. At in exchange, kailangan din ay irespeto naman ng mga anak ang kanilang mga magulang. Okay. Pero, pag umabot ba sa stage na 18 o age of majority, mm-hmm, di ba? Hindi ka na minority. Anong tawag dito? Minor de edad. Hindi ka na minor de edad. May naiiba ba sa mga karapatan na tungkulin? Hanggang ikaw ba ay pagtanda mo, dapat sinusuportahan ka pa ba ng mga magulang mo? Ano ba ang sinasabi ng batas patungkol dyan? Meron po ba? Kung ikaw ay sabi natin na hanggat di pa na-emancipate, yun sa parental authority. Pero sa mga magulang, ano pa ba ang masasabi natin dyan? Sige, sige nga.
Dito sa Article 14, it says, kung below 21 years of age yung bata, so from 18 to 20 years of age, tapos gusto niyang magpagkasal. Opo. Nasabi dito po, kailangan niyan yung consent ng kanyang magulang.
Hanggang 21 years old, ha? Hindi forget 18 years old, ha? Hanggang 20. Go na. Pero 21 onwards.
20 po. Hanggang 18 to 20 years. 18 to 20 years. So, below 21 years po.
Okay. So, 21 ka na. Hindi kailangan na written consent. No? Pero syempre hingi mo pa rin yung consent ng parents. Oo, kasama yun sa respect.
Yes. Oh, yes.
Okay.
Tapos nakalagay dito po, between the ages of 21 and 25, kailangan ng mga anak na gusto magpagkasal ng advice ng kanilang mga magulang. So, kailangan ng parental advice po between the ages of 21 and 25. So, parang depende pa rin po yung anak sa advice po ng kanyang mga magulang.
Mga magulang.
Opo.
So, kumbaga, kinikilala pa rin ng batas yung wisdom, kumbaga, ng mga magulang pagdating sa ganitong mga bagay. Pero baka hindi na yung uso ngayon, mga patanda yata ng patanda ngayon ang average age ng nagpapakasal.
Oo nga po.
Nakita niyo ba yung survey na yon? Hindi lang sa Pilipinas, ano?
Pati siya.
Actually, mas marami din, lalo na sa ibang
sa Japan nga po, maano lang tayo. Nung pumunta kami doon, sabi nung tour guide namin na konting Japanese lang yung nagpapakasal, lalo na yung mga nagkakaanak. Kasi priority talaga nila yung kanilang profession. At isa pa, yung pagsisiping, talagang medyo averse, kumbaga, iniiwasan nila yon. Because for them, yung pagsisiping is another kind of work. Kumbaga, trabaho pa yon, matrabaho pa daw. So, kanya-kanya sila.
Iba-iba talaga ang kultura. Okay. May nais pa kayong sabihin na meron kang nais idagdag kanina, Monroe?
Yung ano naman po, yung authority, yung support ng parents over the child, it does not end dahil lang naging 18 na yung bata. In fact, may provision po tayo sa family code na pag yung bata ay over 18 na pero nag-aaral pa, gaya namin, kami naman dito ay over 18 na pero naglo-law school po kami, ay obliged pa rin yung parent to give support for the education of the children. So, hindi dahil naging 18 ka na, pakakawalan ka na ng kumbaga, dumating na yung oras ng pagka-18 mo, 12 midnight, wala nang hawak yung magulang mo sa'yo.
Sipa sa bahay.
Hindi po ganun. Kasi maski yung batas po natin, nag-acknowledge po sila sa realities ng Filipino families na talagang we're very supportive of one another, that our support knows no age, no? So to speak.
Okay. Tama nga naman. At ano, siguro nakita din natin dito, para kasing ang rigid pagbatas eh. Ibig sabihin parang, batas, parang ang technical. Pero kung ikaw ay, kung titingnan mo, kahit sa pagpapaliwanag natin ngayon, inakatali siya sa kultura natin bilang mga Pilipino, ano, dun din ang galing paano ba kinikilala ng batas ang pagsasama ng mag-asawa at ng pamilya.
Tama si Monroe, no? Yung batas natin sa family code, nire-reflect niya yung Filipino culture and tradition na nakapaloob din yun dito. Isa yun sa mga konsiderasyon na ginawa ng framers natin sa paggawa ng ating family code.
Mm-mm. At idagdag ko lang doon, siguro yung sabi natin na ang parental authority, hindi naman yan basta-basta natatapos. Unless, meron yata nakalagay dyan eh, no? Unless upon the death of the parents and upon the death of the child or upon emancipation of the child. Pero hindi natatapos. Ibig sabihin, no, natatapos na yung tungkulin ninyo na bigyan ng matino at masaganang suporta ang inyong mga anak. Ayan. Okay po, sa ating pagbabalik ay pag-usapan naman natin paano po kung ang pamilya natin ay hindi lamang sa Pilipinas kundi governed din by other laws overseas. Ang ibig po nating sabihin, paano po kung foreigner po ang aking asawa o ang akin pong anak ba? Ano, mahahati rin ba ang karapatan at tungkulin? Paano po ba ito i-deal? Lalo na sa mundo ng diaspora, kung saan-saan tayo, di ba, napupunta. Okay, yan po ating pag-usapan sa ating pagbabalik. Kayo po ay nakikinig dito sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa batas!
Babalik po ang Patas sa Batas. Alright, tayo po ay nasa usapang pamilya pa rin at batas. Siyempre kami po ang inyong kasama sa hapon na ito. Ako po si Shrel Martinez.
Ako naman po si Yong Elampero.
Ako naman po si Ina Fertun.
At ako si Monique Roa or Monroe.
Ayan. At sila pong atin pong magkasama mula sa UP Office of Legal Aid. Kaway-kaway tayo kay Ate Merly at Ate Cory.
Hello, Tita Cory. Tita Merly.
And Ma'am Rowie, of course.
Hi, Ma'am Rowie.
Hi, Ma'am.
Alright, sige. Tuloy po natin ang ating usapang pamilya at batas. Kanina, no, nabanggit natin mga karapatan tungkulin ng mag-asawa, magulang, anak. Meron pang naiwan na isa, magkakapatid. Meron ba tayong mga tungkulin at karapatan sa atin pong mga kapatid? Kung ako ba panganay, may karapatan ba? Tusa na aking kapatid.
yung isa sa mga minimension ng ating family code, no? Kunwari, wala ng mga magulang, yung responsibilidad sa mga kapatid ay manggagaling nga tama dun sa panganay. O kunwari, nag-aaral pa yung bunso, yung mga magkakapatid required, no, o kailangan na magtulong-tulong para masuportahan yung pag-aaral o yung edukasyon ng mga nag-aaral pa.
In the absence of the parents, at kung wala na ang mga magulang, napupunta ang responsibilidad na alagaan at kalingain.
Yung mga nakatatanda sa mga mas nakababata. At dagdag ko lang, it also applies to half-siblings, no? So, kunwari, may anak sa labas, ganyan, masabi natin, yung legitimate na children, na napag-usapan natin yung legitimacy last week, na meron din silang karapatan na nasuportahan o alagaan yung illegitimate children nung kanilang magulang.
Mm-mm. Pero hindi po kasama dyan ang karapatan yung mag-utos, ha? O, sabi nila kasi mama nakakatanda.
Huwag daw abusado.
Oo, mahilig mag-utos eh. No? Pero hindi po yun. No? Pag-abuso na yun ng iyong... diba?
Towers.
Pero actually, ang mahalaga po dito ay yung iyong tungkulin.
Tungkulin.
Oh, okay. Ayan. So, meron pa ba mga karapatan at tungkulin ng magkakapatid na nais ninyong ibahagi?
Nakalagay dito po. Kung there's substitute parental authority, so kung wala na yung mga magulang, yung mag-exercise ng substitute parental authority, may order yon na dapat is sundan. So there's
nakalagay po sa ating
family code. Article 216. So first, yung surviving grandparent muna, yung lolo super lola, siya yung maging parang magulang
okay.
muna. Tapos kung wala yung lolo or yung lola, yung oldest brother or sister, over 21 years of age, unless unfit or disqualified. So kailangan fit, mag-exercise ng parental authority. Yung
ano po ibig sabihin natin ng fit? Ibig sabihin natin nito siguro ay mentally capable.
Mm-mm.
Okay,
mm-mm.
Physically Opa. Capable.
Mm-mm.
Yan. So fit to perform the duties of the parents.
Yes Tama. Po.
All right. Opa. Sige po, ano pa?
And then the child's actual custodian over 21 years of age unless unfit or disqualified.
Mm-hmm. Yun yung susunod.
Oo, okay. Kung wala na talaga yung lolo-lola
or yung mga kapatid na. So, yun po ang inyong mga tungkulin sa inyo pong mga kapatid at alaga ng ating mga kapatid. Alright, so yan po ang atin pong mga karapatan na tungkulin sa iba't ibang miyembro ng pamilya. Pero may naiwan tayong katanungan patungkol naman sa paano po kung sa isang pamilya ay posibleng may hindi Filipino citizen. Mm-hmm. Ito po ay Family Code of the Philippines.
Yes.
May kaibahan ba ang trato ng batas kung ang ilang miyembro ng pamilya ay hindi Filipino citizen? Sige po.
Well po, sa Constitution naman natin, ina-acknowledge naman na citizens yung mga bata na may isang parent na foreigner. So long po no, as may isa kang magulang na Filipino, ikaw din ay Filipino. Kasi yung legal system po natin, nagsasubscribe po dun sa jus sanguinis. So in-observe po natin kung dugo ng magulang ay Filipino, Filipino din po yung anak.
Oo, sa ang Pilipinas ay base sa dugo. Ano, kasi meron naman loss of the land na ano.
US, jus soli po tayo.
Jus soli sila.
Kaya sa US, pag pinanganak ka doon, ikaw ay automatic na American citizen. Kahit pinanganak ka nga sa ano sa eroplano, tapos na dumaan lang sa US, you are still a US citizen.
Yan. Okay. Diba? Pero sa Pilipinas, by blood.
Jus sanguinis po. Kaya,
anong tawag? Jus sanguinis. Sanguinis.
Oh, oh.
Sanguinis.
Okay. Sanguinis is blood, diba?
Oh, oh, oh,
okay. Jus soli is
land.
Land.
Oh, oh.
Soil. Ayan. Jus soli, jus sanguinis. Ayan, I learned. Ano ba yung mga terms na yan? Anong language yan?
Latin.
Opo. So, kasi marami din yung mga terms natin sa batas ng Latin language.
Okay.
So sa atin po, wala namang kaibahan. Ikaw pa rin ay tinuturing na Filipino citizen. As long as ang iyong isa sa at least isa sa iyong mga magulang ay Pilipino.
Opo.
Oo. So wala naman itong implikasyon sa pagkakaroon ng pagkakaiba ng nationality. Ano? Wala naman.
Wala
pero,
naman po.
Pero sila ba ay govern both laws ng halimbawa yung kanilang mamagulang mula sa ibang bansa? Sila din ba ay governed by kung ano man yung code nung sa isa pang parent?
It depends po kasi sa kung anong transaction or kanong area yung pinag-uusapan natin. Kung patungkol po ito sa family rights and duties, sa status, condition, and legal capacity of the child or the person, then yung ma-apply din po yung law of their nationality. Mm-hmm. So, since the child is considered a Philippine national by virtue of the fact na may Filipino or Filipina siyang magulang, then the laws of the family code, the civil code, will be applied to him or her as well.
Okay. Mm-hmm. So, yun po ang malinaw sa atin, ano. Mm-hmm. Basta ikaw kinikilalang Filipino.
Opo.
Sakop ka ng protection ng batas under the family code.
Mm-mm.
Alright. Bilang panghuli na lang, meron kang paglilinaw na gagawin, Ina?
Oh yes. Earlier I said one of the grounds for legal separation is one of the spouses not being able to consummate the marriage, but that's actually a ground for annulment under the family code.
Oo. And explain lang natin shortly, briefly, itong pagkakaiba ng legal separation at saka ng annulment, 'di ba? Bakit natin kailangan i-correct 'yon? Ano yung difference ng annulment at ng legal separation?
Annulment means that the marriage ceases to exist, whereas in legal separation, it just means that the spouses and their property are separated, but the marriage tie is still binding.
Ayan. So yung isa parang hindi, walang nangyaring kasal. Yun yung ang annulment.
Annulment. Yung isa,
yung legal separation, sige maghiwalay kayo pero kayo pa rin ay kasal.
Yes.
Oo. So
kumbaga dun sa legal separation, bawal pa rin sila magpakasal sa iba Whereas sa annulment, pwede na. Sa ibang tao.
Sa ibang tao. So, kasi po may implication yung mga termino na yan, no? Legal separation and annulment, sa iyo pa rin karapatan na tungkulin na gampanan ang iba pa mga bagay. Ayan. Diba? Pati sa karapatan sa properties, diba? Tungkulin sa iyong asawa, diba? Meron pa rin yung implication. So, it's another afternoon of learning about the law, diba? Atin pong patungkol naman sa family code. Isa sa mga kayamanan natin ay atin pong pamilya. Kaya importante din na alam natin ano po ba ang ating mga karapatan na tungkulin patungkol sa atin pong mga pamilya. Maraming salamat sa atin po nakasama, Ina Fortune, Monroe, Roa, Monica Roa, and then yung Elamparo. Meron kayong mga nais batiin?
Hello sa teammates ko sa Ola, sila Chris, sila Vijay at sa lahat.
Hello din po sa batchmates namin sa UP College of Law and syempre to the people exercising parental authority over me, my parents. Hello mom and dad.
Sa parents ko rin.
Hello. Oh, ayan, papakinggan nila kayo ha.
Hello to Team 7 and to my friend Trish Soto. Thank you for listening.
Anong name?
Trish Soto.
Trish. Alright. Sige, maraming salamat po.
Maraming salamat po.
Magkarinigan tayo ulit next week, 4 to 5 p.m. po tuwing Wednesday, ang Patas sa Batas. Susunod na pong programa, ang Tunog at Tinig dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat, ay
Patas sa Batas!